Vesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, bara örstutt. Í Bandaríkjunum þá eru þeir ennþá að skrifa tékka ef að ávísanir, ef að hæstvirtur ráðherra saknar því þess að skrifa þar. En mér lákaði líka að nefna það að svona greiðslureikningar eru mjög algengir í hérna Afríku, en allt frá því 2007 hafa þeir nota símana til þess að greiða og millifæra peningar, nokkuð sem að við lærðum bara á síðustu árum. Þannig að það er gaman að segja frá því að þarna eru þróunarlöndin mörgum árum á undan því sem kallaði sig þróaðasta land heims, Bandaríkin.
Þá svarar andsvar öðru sinni, hæstvirtur.